habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa afar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar tuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddiinna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wareejintii sarkaal ka tirsan ururka o n l f oo lagu wareejiyey dowladda etoobiya.
etoobiya waxay ka mid tahay ciidamada amrisom ee dalkeenu maanta cadowga naga caawinayo. marka nin asaga ku caawinayo ee cadowgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo muxaaradkuuga kaa caawinaya adigana muxaaradkaaga kaama caawinaya gadaalan marsana waxay lamid tahay jiriskaaga oo tiri kaaliya caawi doonayda dabarkana doonayaan kaala dhaco. marka
waxaa kale oo aanu idiin haynaa Puntland oo sheegtay inay qabatay mid ka mid ah dadka ka ganacsada tahriibka.
axmed qorane waa nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda u shaqaysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah. niman kale oo dhallinyaro ah oo hadda la xidhan way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhallinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn.
doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan deg dega isniinta maanta kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay nuclear xilli la hadalhayo in Pyongyang ay isku diyaarinayso tijaabo gantaal oo kale. danyaraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lala yimaado tallaabooyin macquul ah oo muhiim ah, waxaana ay sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dagaal weydiisanayo. waxa ay tiri, Mareykanka dagaal uma baahna, laakiin maahan in dulqaadkeenu xad uusan lahayn. goor horena Kuuriyada Koonfureed wasaaraddeeda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ay ka warheleen in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo balastikada.
waxaa kasoo wareegatay afar maalmood welina qaar ka mida dadka Kenya ayaa ka anfariirsan go'aankii maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsoontay. waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay guddiga doorashada iyo xuduudaha Kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo lixdan maalmood gudahooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada dalka Kenya ayaa isniintan maanta ah sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha guddiga doorashada, waana go'aanka siin kara mucaaradka kuwa soo horay u sheegay in guddigaasi ay dembi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo. dadka siyaasadda ah dalka Kenya ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhaca ku yimid kalsoonida ay dadku ku qabeen guddiga doorashada uu abuuri doono walwal la xiriira doorashada soo aadan, waxaanay qaarkood doonayaan in xubnaha guddigaasi ay iscasilaan.
hogaamiyaha kooxda Xisbullah ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha Syria Bashar al Asad si uu ugala xaajoodo heshiis boqolaal ka tirsan miliishaadka Daacish looga daadguraynayay xuduudda Syria iyo Lebanon horraantii toddobaadkan. khudbaddu Khamiistii jeediya ayuu Xasan Nasrullaahi ku sheegay inuu Asad weydiistay inuu aqbalo heshiiska oo lagu beddeshay in xubnaha Daacish bixiyaan akhbaar ku saabsan sagaal askari oo Libnaan ah oo Libnaan u dhashay oo la qabsaday sanadkii 2014. si shaqsi ayaan ugu tagay Asad oo aan weydiistay inuu gacan ka geysto sidii miliishiyaadka Daacish looga saari lahaa xuduudda, ayuu Nasrullaah yiri. in ka badan 600 miliishiyo Daacish ka tirsan iyo qoysaskooda ayaa isniintii laga daadguriyay xuduudda Lebanon iyo Syria. miliishiyaadkan ayaa waxa ay basas geeyeen magaalada Homs oo ay ugu sii gudbi doonaan deyr Al-Zuur oo bariga Syria, halkaasoo Daacish ay weli maamusho.
waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqo maalinta berita go'aankiisa kama dambaysta ah ee uu meesha kaga saarayo barnaamijka ka ilaalinaya in qalla tarxiilo qaxootiga iyagoo caruura si aan sharci ahayn dalkan ku soo galay. Qaar ka tirsan saraakiisha sarsare ee dalkan ayaa ka digay suurtagalnimada in Trump uu dooriyo aragtidiisa la xidhiidha barnaamijkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano DACA. Dib u dhigis in badan lagu sameeyey u codeynta mashruucan ayaa fursad u siiyey ku dhawaad 800 oo kun ruux in ay masaafurin ka badbaadaan iyagoo la siiyey waraaqo ay ku shaqaystaan oo 2 sano ah kuwaasoo la cusboonaysiin karo. Ilaa iyo maanta ma kala cadda waxa suurtagalka ah inay dhacaan haddii aanu Kongareesku wax tallaabo ah qaadin ka hor inta aanay dhammaan muddada 6 bilood iyo waxa ay la kulmi karaan dadka doonaya inay waraaqahooda shaqada cusboonaysiistaan inta muddadaasi lagu guda jiro. Trump ayaa intii uu ololihiisa doorashada ku guda jiray wacad ku maray inuu DACA meesha ka saarayo, hase yeeshee markii uu kursiga ku fariistay ayuu sheegay in arrintani ay ka mid noqotay kuwa ugu adag ee uu la tacaamulay sidii uu madaxweynahaba u noqday.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaad gurdhow maqli doontaan warbixinno ku saabsan Soomaaliya ha yeeshee dhinaca iyo Kenya. go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ka gaartay doorashadii madaxtinimada dalkaasi Kenya jimcihii lasoo dhaafay oo ahaa mid aan la filayn ayaa waxba kama jiraan. markaasi waxay ka dhigtay doorashadii madaxtinimada ee la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, islamarkaasina waxay amartay in muddo 6 cisho gudaheed doorasho kale la qabto. Jill Craig ayaa warbixinta Nairobi ka soo dirtay. waa kanse jaamac buule jaamac.
go'aanka maxkamadda ay waxba kama jiraan uga dhigtay natiijadii lagu doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dalka Kenya geliyay marxalad cusub. waa kan Adam Olo oo barasare ka ah jaamacadda Nairobi oo ka hadlaya.
It's the first time that one arm of the government and specifically the judiciary has been brave enough, if I can use those words.
waa markii ugu horreysay oo xubin ka mid ah dowladdu khaasatan cadaaladdu ay geesinimo muujiso. waa haddii aan isticmaali karo erayadaas in ay ku adkaysato ilaalinta dastuurka iyo sarreynta sharciga, sidaas la ajligeed ay gaashaanka u daruurto go'aanka lagu caleema saaray guusha madaxweyne xukunka haya oo madaxweynenimo mar kale loo doortay.
waqtigu hadda wuu ordayaa. sidii ay maxkamaddu u go'aamisay in doorasho cusub lagu qabto muddo 6 maalmood gudahooda, afhayeenka madaxweynaha Kenya ayaa maanta sheegay inaysan dowladdu bedeli doonin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, kaas oo noqonaya go'aan ka caraysiin doona mucaaradka oo dalbaday in la bedelo guddigan maadaama ay galeen dembiyo qaran oo intooda badan ay mudan yihiin xabsi. waa sida ay hadalka u dhigeen jimcihii aanu soo dhaafnay. Nanjal Naybola waa qoraad degan magaalada Nairobi iyo falanqeeya arrimaha siyaasadda, waxaana ay ku doodeysaa in maadaama aysan dadweynuhu kalsooni buuran ku qabin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay habboon tahay in uu guddoomiyuhu iska casilo xilkaasi. garashada wanaagsani haddii ay eegaan eeda ka soo gaartay cadaaladda, waa inay ka fikiraan inay bannaanka ka istaagaan, ayna ogolaadaan beddelkooda inay hawsha la wareegaan. taas ayaa noqon lahayd caqli wanaagsan. hase yeeshee qoraa kale oo isla reer Kenya ah ayaa qaba fikirkaas ka duwan. Barack Maluka oo siyaasadda wax ka qora islamarkaana ka faallooda ayaa ku doodaya in xilligan kooban dartiis in iyaga laga faa'iideysta ay habboon tahay. marka loo eego in doorashadani ay aada uga duwan tahay tii dhacday 8-dii bishii Agoost.
waxaa
sidoo kale la isku qancin karaa aqoontooda ah in ay hore uga soo shaqeeyeen doorasho 6 qayb ah iyo in ay xilligan ka shaqeynayaan doorasho 1 qayb ah. sidoo kalena waxaa la isku qancin karaa dabcan in aysan hadda ku adkeyn in ay ogaadaan halka ay wax ka khaldeen iyo cidda wax khalday. isla markaasna ay shakhsigaas ama shakhsiyaadkaas ay tallaabo ka qaadaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaan waqti ka lumin si ay ugu noqdaan ololihii doorashada ee ay islahaayeen. Waad ka dhammaateen maalmihii nasashada loogu talagalay ee sabtidii iyo axaddii ayay hawshoodu bilaabeen. Raila Odinga ayaa dhankiisa sii wada dhaleecaynta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Kenya. Waqti xaadirkanna reer Kenya waxa ay doorayaan in maxkamadda sare ay soo daabacdo go-aankii maxkamadda oo tafaftiran, kaas oo qaadan kara 21 maalmood.
Warbixintii Jill Craig, Jaamac Buule Jaamac ayaa in la socodsiinayay.
Sen dhegeystayaal ka duulin nagala socotaana waa VOA qaybteeda af Soomaaliga oo Washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna Boosaaso. Ciidamada biliska magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn ee magafayaasha dhalinyarada ka tahriibiya Soomaaliya sida la sheegay. Ninkan ayay boolisku sheegeen inuu shaqaaleysiiyay dullaaliin dhalinyaro ah oo ku qalqaaliya dhalinyarada kale in ay tahriibeen, kuwa oo halkii qof ay u keenaanba ku siin jiray lacag gaaraysa $200. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arintan ka wareystay Colonel Ahmed Jaraale, taliye ku xigeenka qaybta booliska ee Bari.
Ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxaa la yiraahdaa Ahmed Qoraane, waa nin dhalinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimi Suudaan oo soo xiray leen iyo dhalinyarada lagu tahriibinayo. Haddana waa agensiga u fadhiya meesha la yaabo Boosaaso magafe. In badan baa ciidanka boliisku ku raad joogay nasiib wanaag labadii bisha ciidamada boliiska, ciidamada ammaanka Puntland oo hawlgal kaga jira magaalada Boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay qaqabtaan dadka ku shuqul kale tahriibka. Baan waxaan ku guuleysanay oo ciidamadu ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo Ahmed Qoraane oo ah tahriibiyaha dhalinyarada ka tahriibiya Boosaaso. Kadib dhalinyarada waxay maraan meesha la yiraahdo Yaman. Yaman baa bay ka sii gudbaan, waxay tagaan meesha la yiraahdo Suudaan. Suudaan bay ka sii gudbaan, waxay tagaan meesha la yiraahdo Liibiya. Sidaas weeye Ahmed ninka la yiraahdo Qoraane, waxaan xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhalinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhalinyarada lagu tahriibiyo.
Waan gartay marka hore Ahmed Qoraane waa Soomaali Suudaan idinka soo noqday, masaas arintu?
Ahmed Qoraane waa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqeysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah.
Waa gartay $200 ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka?
Isaga baa wuxuu, sidaan xogta ku hayno, wuxuu siinayaa, wuxuu samaystay dullaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhalinyarada, wuxuu lacagta siinayaa. Marka qof kasta oo dullaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu ku kaga iibsanayaa $200.
Waan gartay marka isaga mooye cid kale ma qabateen?
Yaman kale oo dhalinyaro ah oo hadda la xireen way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhalinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn. Laakiin kolley haddii marba ninkii dembiilaha oo ciidanka amnigu raadinayeen ay la joogan, waxay la tahay laftigooda kolley baaris baa la marinayaa bilaahayn.
Waan gartay waxaa la dhihi waa shabakad isku xidhan oo Soomaaliya oo dhan iyo meelo Soomaaliya ka baxsan ba maaragtay iswada haysata. Muqdisho kasoo bilow dhinaca bariga tag, dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka Soomaalida maaragtay Itoobiya ku yaalla, ma jiraa xidhiid idinka dhexeeya idinkiiyo deegaanada idinku hareereysan, haddayta dhinaca Soomaaliland, haddayta dhinaca koonfurta Soomaaliya, oo Ahmed Qoraane maadaama aad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale?
Sidaad la socotaba, ciidanka boliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhexaya ciidanka boliiska meel kastay joogaan, ama gobol ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama ha noqoto meesha la yaado koonfurta Soomaaliya, intaba kolley boliiska wada shaqayn baa ka dhexayso. Boliisku wax allaale iyo wixii ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga liddi ku ah way iska kaashadaan. Marka insha allah wataan way iska kaashanaynaa, si wada jiraa nagu wada hawlgelinaa bilaahayna.
Waan gartay mawduuc kaas ka duwan, haddaan wax ka weydiiyo weerarkii ka dhacay af urur waxaa la sheegay warar ku sheegayaan inaad dad u qabateen arrintaa maxaa ka jira?
kolley way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dhac shaaqadii ka dhacday meesha la yaha af urur baaris baana socota oo kolley cid kasta oo tuhun lagu soo qabto baaris baa la mariyaa marka kadib wixii kolley baaristu kasoo baxda unbaa lagula tacaalaa.
kaasi waxa uu ahaa taliye ku-xigeenka saldhigga qaybta bari waxa uu khadka telefoonka isagoo boosaaso ku sugan ugu waramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere halkaad kala socoteenna waa v o a.
warka naga soo gaaraya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka waxa ay sheegayaan in xalay haweeney Soomaaliyeed uu dhaawacay nin la sheegay inuu ahaa cadaan xilli ay kasoo baxday shaqo. dhacdadan ayaa wariyaheena Zaara Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax banaan oo magaaladaasi ku sugan.
waxay maamadanu ama hooyadan ay ka shaqeynaysay xalay hooyada xilliga waqtigan Mareykanka ee gobolkan Ohio magaalada Columbus kowdii habeennimo xilliga dambe ayay kasoo baxday shaqada waxayna kusii socotay gurigeeda kadib markay la kulantay dhacdadan islamarkaana gaari nin cadaana uu wato uu xabriyey gaarigeeda islamarkaana rasaas tiro badan uu ku furay asagoon intaa kaga hadhin anigu saaka aroortii hore ayaan booqday oo isniina cusbitaalka ay ku jirtay cusbitaalka Leva Gran ee ku yaala bartamaha magaalada Columbus ee Ohio maamadan waanan la kulmay inkastoo xaaladeedu hadda ay degan tahay dabcan oo ay runtii ka baxday xaaladii khatarta ahay tafaasiil ku saabsan ayay ii sheegtay waxaa soo gaaray waxaan ii sheegtay in xilligaas markay ahayd kowdii habeenimo ay shaqada kasoo baxay
marka cidda ku dhufatay xabadaha may garan kartaa ma aqoonsatay waxay yihiin waxay ka rabeen wax dhex maray intaba
ma jirin aqoonay hooyadan hooyo Soomaaliyeed weeye oo shaqaysata oo dabcan ka shaqaysa shaqooyinka warehouse-yada loo yaqaano dabcan may aqoon wax aqoonana umaysan lahayn waxay ugu sheegtay in gaari iyadoo ma wadanku xilli dambana way ahayd dabcan maalin fasaxa oo maalintan labor day la dhaho ayaa lagu jiray waxay sheegtay in gaarigaas uu isoo dhinac taagay ama dhinaca uga soo qabtay kadibna uu xabado ku furay aqoonaysan lahayn intay xusutana uu yahay inuu ninka nin cadaana gaariga watay waxay kaloo shaki ka muujisay gaari dhinaca kale ka marayay oo dabcan ay u maraysay in qorshe lagu ugaarsanaya iyada ay ahayd mar aan weydiiyey waxa ay sababsa keystay ama dabcan dadko dhan ay u aaneynayaana ay tahay maadaama maamadu ay tahay maamo Soomaaliyeed oo muslimada oo haddana xijaaban oo marada maryahan dumarkan siminta caan ku yihiin dee dabcan ay sidato dhacdooyinkana maaha dhacdooyin ku cusub magaaladan iyo gobolkan waxaan jeclahay inay tahay dhacdadii saddexaad ama afraad
haween
Soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo dabcan lagu dhibaateeyey ama hadday tahay xijaabkooda ama hadday tahay dhaqankooda ay dabcan ay tahay ama waxyaalahaatan loo yaqaano nacaybkuyada
way waxaad bal ii sheegtaa marka Xaashi oo malala hadlay waxuun ma dhex mareen qofkii kaleeto xabadaha kusoo furay maxaase lagu ogaaday xataa hadday gaarigeed isaga dhex jirto oo sidee lagu bartilmaameedsaday ilaa iyo hadda su-aalahaasi wax ma kaaga jawaabtay?
ismay bedelin maamadu maya xabada todobaaba soo riday inta badanna way ku dhaceen laakiin nasiib wanaag wuxuu ahaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu usoo waday wayna soo carartay marna ismay bedelin mayn duursamin hooyadu sidii bayna gurigeeda ku timid waxayna ii sheegtay in guriga dureedkeeda uu kaga haray ninkaas sidoo kalena qaar ka mid a caynadeeda oo meesha ku sugnaa ayaa sidaas ama kulasbina cusbitaalka gudihiisa ayaa saa ii xaqiijiyey markaas u bayna wacatay xaalada ama cusbitaalka iyo maaratay adeega degdega ay wacatay si ay u hesho markaa gargaar caafimaad oo markaas loo dabiibo marnaba xaaladeedu may duursamin sida wax u gaadheen iyo sida wax ugu dhaceen ma runtii waa si aad iyo aad u kala duwan markaad xaaladaa sare ayaad qiimayso waayo xabado badan ayaa ku yaala xataa gacmaha qaar ayaa googo-an maamada oo nabaro waaweyn ayaa gaarayn seeshe xaaladeeda mihid kugu joogaa waana taan
waa gartay hadday waxaad ii sheegtay goorsii horeysay in xaalad khatar ay ku sugan tahay dhowr xabadood ay ku dhaceen bal waxaad iga warantaa marka gacmaha ma ahane maxaa khatar ka dhigaya dhaawacyada dhaawacyadu ku yaala maxay yihiin
طبعا ده وعيد دول بعند كجارين سابلي ده كم تلاقي إنك استوي دي خاطير توقت كان تجي سطار كا عند معين الله هذلو قارك بده خاطير تك عن تكو هيا هوش ده وطبعا أي يقولها كم تهيرة شروع السطار كا إنا لصين وحرب هنا وربهن تإلى أي قف كا لبرونه وفصحار أنت تبغى وقراره هسيا شيء حالات جودها وكم حد خسرتها لكن حب ضفر بدن أيه كل دعي تضبط حب ضاد ضوي قالين تركي إذا وحس إن هذا خطرت إذا أما 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 ليت كريد وحلو يقانه يعني نرش إذا كوه هي إن أي وبيحان تو كم مثلاً حالات إذا تختير تقال بي ومشغول سين تضبط أو صوماليات يضبطون طبعاً هرادة أهنا والكأد ويجين أو السطال قوة مشقول دبنا ويبغون غريان ولي بيجوا حل هرتها وقت جنا يعني وظهر لنا وقت واحد الآن حل الدماء ولي بقى هيد ترى إنسان هرك هو شيء جاي أريد صنو أنت برضو واحد صنو نقطة دوان وحين وجين دبنا ماليا أو سدان سكر من عدانا ولي بيدري سهاي طبعا هو الرأي إنه هو وين وقرسي سكر دوان واحد شو تدعين كان مقالة عن كومبوس كارهان وقلبات مقالة إن دبنا أيضنا دون شيء يجبر كذا ألعاب كبدلته طبعا بنان كقول جد التقنيت ودي وير الرئيس لما كان وصور كقبته وكرتوري إن كسر قارين ضد مركب بنان كمري دام تاي وقت حاجة حلي سكر إلى ضد كل ما يجي خاصنا ما لعدد وربا هاي مركب وإن أرنتن وح الله مرينا يا تاي أرن أون دعوة كسر عشان دعوة يمكن إن هيد كريم كان ويا كان نوع ما
دكتور نعيبك وقدم بنتي هذا بوليس كعدة قبتين أما الجرة جوجا مجرتها
ولين إن بوليسكو أنت كمان حلين إن فلك النصيب ولا تعاريان يا ما فلحان أي وقت عمره يا ما عدين
kasi waxa uu ahaa wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax banaan oo ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio wariyaha Gazaar Cabdi Axmed ayuuna la hadlayay
waa hagaag dhigaysteyaal hatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray Zahra Cabdi Axmed
tu aanu wanaagsan idilkiin bandhigaysiyaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa labada gabdhood ee Soomaali Mareykanka ah ee deeqa Jabriil oo u tartamaysa dawladda hoose degmada toddobaad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts iyo sidoo kale Ubax Aadan oo iyana u tartamaysa school board amaba maamulayaasha iskuulada magaalada Tukwila gobolka Seattle Washington khadka telefoonka ayaan labaduba kula xiriiray si aan wax uga ogaado himiladooda iyo waxa ay u doorbidayaan in ay u cararaan ama ay u tartamaan jagooyinkan balugu horeyntii hadii aan ku hormaro deeqa Jibriil oo joogta magaalada Boston deeqa ku soo dhawoo barnaamijkeena qurba ugu horeyntii
waa mahadsantaa walaalow dhawahay
waa tahay waxaad iga warantaa bal himilada kugu jirto waxa kugu dhaliyay in aad u tartanto degmada toddobaad ee Boston
walaalow wadankan waxaan imid anoo yar waxaan ku imid 12 jir ilaa haddana waxaan ku ahay maamo waan deganahay waxyaalo badan baan ka soo qabtay haday noqon lahayd arrimaha bulshada haday noqon lahayd isku xirka jaliyada Soomaaliyeed iyo low enforcement iga haday noqon lahayd danka caafimaadka ama waxbarashada madama aan wax badan soo qabtay qof active ahna aan ahay siyaasiin badan aan la soo shaqeeyay oo aan Soomaalida degan Boston aan baran muhiimadda ay leedahay codanta waxaan go'aan ku gaaray madama kursigan uu banaanaaday inaan tijaabino in awoodeena siyaasadeed inta badan waxaynu dooranaa dad aan ahayn Soomaali marka waxa la gaaray waqtigii aynu anaga isdooran lahayn anaga oo ku waana qaadanayna ama isku dhiirigelinayna Soomaalida ka soo baxday Minnesota oo ugu horeeyso Ilhaan iyo Cabdi Warsame marka waxaan niri maadaama kursigan uu banaan yahay wax badan aan ummada u soo qabannay waxa la gaaray xilligii anaga isdooran lahayn aan u horseedi lahayn jiilka kale oo nagu xiga
waa gartay bal dhinaca Tukwila waxa ku jirta ayana Ubax Aadan ubaxay soo dhawow ugu horeyntii aadna iga waran hamigaaga ku aadan inaad u tartanto mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada ee degmadaas
waa dhawahay waa mahadsanahay en wallahi sida deeqaba ay tiri wadankan anaga anoo yar un baan nimi taasan ku wada nimi anagoo qaxooti ka nimi aniga waxaan jiray 16 sano markaan imi marka muhiimada ay leedahay in inaan meel walba dhinac walba miis walba oo go'aamo lagu gaaray qayb ka nahay anigu hooyaanahay saddex caruur isteed baa ii aaday iskuulka Takwila districtigan aan ku noolahay marka hooyo walba oo Soomaaliyeed oo ilmo ay u aadaan iskuul ama hooyo kaloo kastaba muhiim ayay leedahay inaan ka nahay qayb goobjoog meelaha go'aamada lagu gaarayo hadda iskuul boardka oo kale go'aamo adag bay wax ka gaaraan dadka maamulka oo qofka ugu sarreeyo iskuullada dhan xukuma annaga ayaa awoodda fulhaanayna aan qofkan doonno ku qaabilno oo ku haayirgareyno oo aan ku shaqaalayno ama aan hadduusa shaqada u qalmin meeshii qofkii aad uga saari kartid awooddaas bay leeyihiin sidoo kale lacagta taksiga dadku bixiyaan canshuuraha sida lacagahaas loo kala qoondeynayo iyo muhiimadda ay waxyaabaha muhiimka noo ah sidaan ugu kala hagaajin lahayn intii wax kale lagu bixin lahaa taasoo kale go'aanka gaari karaan marka muhiim ayay noo tahay inaan qayb ka nahay miisaska go'aanka lagu gaarayo
waa gartay bal deeqa haddaan mar kale u leexdo deeqoy waxaad iga warantaa marka la fiiriyo gobolka Massachusetts waa gobol aad u ballaaran magaalada Boston sidoo kale dowladda hoose bal in qof Soomaaliya uu kasoo baxo gobolkaasi dabcan Minnesota kale tama ahan Columbus Ohio kale tama ahan haddana Soomaalidu way degan tahay rajada laga qabi karo qof Soomaali inuu soo baxo degmo intaas leeg uu noqdo mas'uul waa mid intee leeg
wallahi rajada ma xumo walaal aad bay u fiican tahay maadaama aan la soo shaqeeyay holkeena iyo statekeena inta badan soomaalida waa la bartay particularly aniga waa la yaqaanaa saasoo tahayna waxawaay waxaa isku soo beegmay markii aan iri waxaan u tartamayaa xilkan iyo markii madaxweynaha Maraykanka uu daangariyay soomaalida oo aan ku jirno todobada wadan uu yiri ma imaan karaan wadankan marka taasina waxay ii soo jiitay dad badan oo yiri waxaani waa wax khaldan waxaa la gaaray xilligii aan tusi lahayn in Boston dooran karto qof Soomaaliya kana soo jeeda wadankii uu daangareeyay madaxweynaheena marka waxaan ku helay support real badan in badan oo tiri Boston waa isbedeshay waxayna diyaar u tahay in ay soo galaan immigrants maadaama aan ahay immigrantigii ugu horreysay ee haweysatay xilkan
waa tahay ubaxay maxaa ahmiyado booskan haddaad imaado uu u leeyahay dadka soomaalida meesha joogo
wallaahi walaalay wuxuu u leeyahay in soomaalida aanan ahayn dad keliya magaalada iskaga nool oo degan 22 sano ee lasoo dhaafay waa inaan tusnaa bini-aadanka kalon ku dhex nool lahay inaan qayb ka qaadan karno oo aan qayb ka nahay dadka aan ku dhex nool lahay bulshada ma doonayna keliya inaan ku dhex noolaano waxaan doonaynaa inaan meelaha go'aamada lagu gaariyo inaan sharciyada wax ka dejin karno inaan ka bedelno siyaasadda waddankan wax laga bedelayo ka bedelno deeqa siday kuu sheegto kaleeto golaha go'aamada lagu gaaray goobjoog waa inaan ka nahay midda kaleeto anigu waxaan kala soo shaqeeyey housingka guryaha waxbaan kala soo dagaalamay $15 oo waddankan laga dhigay in dadka loo kordhiyo shaqaalaha lacagta ku bilaabayaan waxbaan ka qayb qaatay oo waan kala soo shaqeeyey marka mar walba dad baan la shaqeynay laakiin waxaan rabnaa inaanan ka daba shaqeynin dad go'aamadaas gaaraya ee aan ahaano annaga kuwii go'aanka gaarayay baan doonaynaa inaan dadkii tusno oon bulshadii keliya ma doonayno qof baa la dooranayaa idinku taageera waxaan doonaynaa dadka la dooranaya inaan nahay waa waqtigii aan annagu isdooran lahayn oon xafiisyo badan ka qayb qaadan lahayn weydar ay tahay magaalada oo school boardka hadday tahay city council hadday tahay iyo ilaa iyo xataa commissioner baa noo sharaxan hadda magaaladeena kala wiil ah marka meelo badan inaan ahaano kuwa isdoortadan doonaynaa oo aanan keliya dad kale undooran mar walba
waa tahay ugu dambeyntii deeqa maxay tahay kelmadda ugu dambeysa soomaalida aad leedahay gobolkaaga ama magaalada aad joogtid ee darteena ka tartanto
waxaan rabaa inaan soomaalida u mahadceliyo intii i taageertay oo dhan waxaan rabaa inaan u sheego electionka inuu dhacayo 3 weeks waxaa ka haray 3 isbuuc waxa weeye inaan tusno awooddeena inta ay la eg tahay waxaan ka codsanayaa inay soo wada baxaan waxaan ka codsanayaa hadday waqti hayaan inay albaabada garaacaan in maxaladaa inta aanan tegi karin meelaha lagu codeeyo ay nagu caawiyaan haddii ay geyn karaan transportationka marka waxaan u sheegayaa electionkan inuusan ahayn deeqa jibril keliya uu yahay electionkooda haddaan helana de meelaad ka muuqatid iyo meelaad ka maqantaa isku mid maaha waa meelay ka wada muuqan doonaan jaaliyadoodan
waatay ubax adiga ugu dambeyntii maxaad ku soo kordhinaysaa bulshada Soomaalida hadii lagu doorto?
Wallaahi waxaan ku soo kordhinayaa kolayba in dadkii bulshadii jiilkii naga dambeeyay aan tashino in ay dumarka iyaga weliba gabdhaha iyaga ay ka qayb qaadan karaan go-aamada meelaha lagu gaarayo, inay qayb ka yihiin bulshada, inay hogaamintii ay ku yeeshaan meel ay ku yeeshaan. Marka waxaan mar walba oran lahaa waa mahadsan yihiin dadka la taageeray, waa mahadsan yihiin Soomaalida na gacan siisay. Waxaan doonaynaa in dadku ay arkaan muhiimadda ay leedahay codeynta, ha soo baxaan, ha codeeyaan. Annaga November ayaa codeynteenu waxa weeyaan halkan doorashadeenu waa November 7-deeda. Marka waxaan leenahay dadka soo baxa, waxaan leenahay ka qayb qaata, codeeya, warqadaha marka idiin yimaadaan guriga yeesan idiin oolin, soo bixiya, codeeya, ku soo rida meesha lagu rido. Dadka waa inay ka qayb qaataan bulshada.
Waad mahadsantiin labadiinaba.
Waa mahadsantaa walaalo.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Deeqa Jibriil oo ka tartamaysa degmada 7-aad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka oo ay u tartamayso dowladda hoose, iyo sidoo kaleeto Ubax Aadan oo iyaduna u tartamaysa maamulayaasha iskuulada Tukwila Washington Seattle ee dalkan Mareykanka. Labaduba waa gabdho Soomaali Mareykan, islamarkaasina doorashadaasi rajeynaya in ay guul ka gaaraan sida ay leeyihiin. Barnaamijkii Qurbe oo aan ku egnay labadaasi musharaxay gabdhood ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Ahmed ayaa ahayd dhigaysiyaal oo barnaamijka Qurbe la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Gurna waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha ay wajahaysay muddooyinkii ugu dambeeyey, ku aadana dhibitaankii sarkaalkii ONLF ee dalka Ethiopia ee dowladda Ethiopia loo gacan geliyey, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban ayaa dhigaysan doontaan. Ha yeeshee, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah Isniinta maanta kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkii ugu weynaa ee nuclear xilli la hadalhayo in Pyongyang ay isku diyaarinayso tijaabo kale. Danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lala yimaado tallaabooyin macquul ah oo aad muhiim u ah. Waxay sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dagaal weydiisanayo, waxaanay tiri Mareykanka dagaal uma baahna, laakiin ma ahan taasi in dulqaadkeenna uusan xad lahayn. Koor horena Kuuriyada Koonfureed wasaaraddeeda gaashaandhigu waxay sheegtay inay ka warheleen in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo nooca balastikada.
Waxaa kasoo wareegatay 4 maalmood welina qaar ka mid a dadka Kenya ayaa ka anfariirsan go-aankii maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsuntay. Waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay guddiga doorashada iyo xuduudaha Kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo 16 gudahooda. Afhayeenu hadlay madaxtooyada dalka Kenya ayaa Isniintan maanta sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha guddiga doorashada, waana go-aan ka caraysi kara mucaaradka, kuwaasoo horey u sheegay in guddigaasi ay dembi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka, iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada markan xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta oo ay ku jiraan hub macmal ah sida soolado, qoryaha fudud iyo kuwa culus. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi, iyaga oo weliba ay jiraan aan qatarra dhinaca amniga ah hadaba ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahan wax looga qaban lahaa madawladda federaalka ganacsatada mise waalidiinta Soomaaliyeed waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Haaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho waxaan ku horeynayaa Haaji Qeyrdoon sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo caruurta ku ciyaarayaan
macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan iidaha waxaan qabaa aragtay ahaan in aan loo baahneyn wadanka in la soo geliyo sababtana iyo eedana ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay eed leeyihiin kuna sii kordhiyaan markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan hasa ahaatee dawladda oo mas'uuliyadii wadan kale ee waxa wax laga soo dejinayo kastamadana ay joogan oo degadii degad dawladeed ay tahay ama ha ahaato maamulada ama ha ahaato federaalka waxay wax ka soo degaan waa meelo ay dawladda maamusho dawladda waxay raali ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo wadanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yaani sida la ahaan jiray hubka la soo maray maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si aas wadanka aaga faaruqin inay raali aaga yihiin
waan Axmed Saciid adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado
wadankan waxaynu ognahay Saynabey inuu ku jiro muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaal iyo culad culadaas waxay dhashay in aynu u burburro maskixiyan iyo garaad ahaan iyo dadnimo ahaan iyo shakhsiyad ahaan iyo wadaniyad ahaanba waa loo burburay hase yeeshee waxaan diidanahay oo kaliya arinta saaxiibkay meeshu la aaday kaliya ma aha waxa weeye hubka waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila ee waa mid macmala oo ay caruurta ku ciyaaraan waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadhu uu soo maray dadku ka dega iyaduna dhaqaale ka heshaa mana u aragto inuu yahay hub wax dila ee waxay u aragtaa hub caruurta ku ciyaarto oo macmala waan waxba cid u yeelin waana yahay waalidinta markay soo eegnaa waalidka cunugii buu arkayaa cunugiisii buu arkayaa oo sheegan jacayl oo rabo inuu ciida ku ciido dewa waalid oo waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxana ma tirota waa macmal marka hawshan hawl ka weyn ba jirtee wax ka weyn bay waa jirtee hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay
hadii aan dib ugu laabto Haaji Qeyrdoon Abwaan Axmed Saciid wuxuu leeyahay in howl badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baajir buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto adigu sideed u aragtaa taas
aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asliyahay ama ganacsatada iyo xukuumadda yaacni ashuur iyo waxba ka helaan meela wax kale laga helo ayaa jira macmal ha ahaado hasa ahaatee waxaan ognahay marqaatin uu ka yahay ama adiga waa walaashayna aad ka tahay baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iska leh mise kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iska leh oo dawlad leh oo ganacsato leh marka waxa weeye macmalkan dib waa keenaa in dhow rida nin jid iska socdo ayaa hadda ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro baalkii waxa uu soo agyahay qori ah kaas uu agyahay marka waxa dhacda in marka barkood isbaara lagu dhigto ninkii maaragtaa yani rafaadkii soo arkay naftadaada yani intad u dhiman lahayd yani mobeelka iska dhiib shilinka jaab ku jira soo bixi saacadda iska fur yani waa lagu qaraabtaa marka hadii waalidka cunugii marka dambe hadii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambe magabu bixinaya marka aniga waxaan qabaa macmal soo ah ayaa dib weyn u wada dib weyn ayuu wada oo maaragtaa Soomaalida dibkeeda ah ayaas wada marka waxaan leeyahay saaxiibkay canshuurta iyo ganacsatada dhaqaalaha kasoo gala iyo canshuurta dawladda iyo u fiirinay ha fiiriyo dibka kale oo shacabka lagu hayo
haye abwaan ahmed saciid
magaalada waxa lagu maraa ay hub wax baabiya oo guriyo dunida iyo mid oo caruur ku ciyaaraan oo waalid iyo waxa uu ku meermeereysan ay hubka wax baabiya dalkeena guriyoodi iyo magaalooyada iyo dadkoodi dulka la simay waa in laga wax laga qabtay aan lagu soo noqon waxa caruurta ku ciyaarto maalinta ciidaha ee niyada lagu dhiso waalidinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arin diiniga tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhameeyo ayaan caaga iyo alaabta waxba dhiminay masaakiinta ku ciyaari soo noqonto
waxaan siinayaa Haaji Qirdoon
hub wax baabiyo iyo mid macmal eba marka waa ereyga Soomaalida ay ku maamahdo abaysu ku cuntay afka umarroono yaani ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darre inay wadanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican hubka wax dilo kaas mas'uuliyadeeda waxa iska leh dawladda waxa jira dawladda ayada la rabaa inay wax ku difaacdo waa loo baahan yahay ayna xakamayso oo noqdo hub xakamaysan oo ninka wato oo yahay nin howlgal u socdo nin kale uu qaadarin hadeen macmalka soo laabna waa umuur qaal eg yahay xasuus wuxuu keenayaa dagaaladii dhowr iyo labaatanka sano toddoba iyo labaatanka sano sideed iyo labaatanka sano aan soo marnay oo ay Soomaaliya ku baaba'day ninkii koonjooga uu ahaa ee beryahan arkay xoogow larluuro markuu arko haddana ciyaalka yar yar ka hoow wato haddii cunugan yar maxaa maskaxdi soo celinaya maskaxdi qofkii waxa soo dhan soo arkay waxa uu soo noqonaya wili inay nabad jirin in ciyaalka yar yarka ee lagu tarbiyeeyayno hayo inay maartaa dagaalamaan yaani hadaan la ku diidin meeshaas waxaad mudda xusuus wax laga soo gudbay wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqonaa xusuusteeda saas ayaan u arkaa yaani macmalka naftiisa saasaan baatadaas ay leedahay
abwaan ahmed saciid waad maqlaysa hadalka haajiga waxa uu ku doodayaa in waxaan ay raad ku reebayaan mustaqbalka ee kurimada caruurta oo saameyn guud ee mid bulshada ay keenay karto marka miyaanay ahayn in hadiiba ay sidaas tahay in wax laga qabto
magaaladu markeedii hore ayay ahayd magaalo colaadeed 22 iyo dhowr sano colaad ay isku soo jirtay waxay sii dhaxashay hadana jidadkii oo lagu goostay oo bacaad lagu xirxiray jidadkii oo lagu gooyay askari jiifa wax la yiraahdo ee magaalada cunugu cunaga walaalkay difaacayo oo leeyahay iyo aragti uu siinaya ama magaaladu aragti kale siinaya magaaladu miyeysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaad ku taal jidadkan baabuurta askariga jiifa laga dhigay guryahan burbursan miyaan la iswaydiin oo lehin horta waxaan xagee ka yimaadeen inta ciyaalku calaabta ku cayaarayaan la aadayo waxaa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowba xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaale horta taa arko saaxibka
Haaji Qirdoon yey mas'uuliyad ka saaran tahay in waxyaabaha soo galaya waddanka in la xakameeyo sida qalabkan macmulka ay caruurta ku ciyaarayaan ma dawladda ma ganacsatada de ibahanta arintan u keenaya mise waalidinta Soomaaliyeed
seenabay mas'uuliyadda waxa iska leh iyadoo kale leh had lahayn xukuumada iska leh waxa jira waddanka ayada mas'uul ka ah maamul goboleed yey leedahay meeshii wax kasoo deganay gacanta ku haysa sida maalin dhaweyd ba ay xakamaynta hubka ay u ansixisay ha kulli faaqdo macmalkan xusuusta ciyaalka iyo dadkiiba ku soo celinayo maskaxdooda macmalkan oo ciyaalka ku ciyaaraan iidaha ha ku darto xakamaynta ganacsatada faa'iidada ka raadinina haddii waxaan leeyahay idinkana shilinkaas yaas adin cadaanina ha adin cadaato ummada Soomaaliyeed ee dhibka soo martay maskaxdooda sidii laaga dhaqilaayo hubka lahaa adin tuso meelo kale oo aad ka ganacsatiin ood faa'iido ka helaysiin ayaa bad ah marka waxaan leeyahay ganacsatadana macmalka ha joojiso inay soo dijiyaan ha joojiyaan dawladdana ha ku lifaaqdo joojintii xakamaynta mid waalidku waxaan leeyahay cunuga rabitaankiisa yay ka xoog badinin haddii waad ogtihiin dibka aas keenayna waad ogtihiin waad la socotiin iyo doodaha adin yimaadana waad la socotiin waxaan leeyahay idinkana culay saara inaad cunugii aad u iibinin wax kaloo lagu iido u raadiya
ugu dambeyn abwaan axmed saciid qaabkee arintan wax looga qaban kara adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo gaarna
waxaan anigu ay ila muuqataa in dalka gobol degmo tuulo ilaa daabiyad ee gacanta ku dhigta dowladda oo kan tarasho maamusho inaan wax laga qaban karin arrimaha uu walaalkay ka hadlayo marka intaa la soo xasiliyo oo gacanta lagu dhigo loo soo noqdo waxyaabaha jaafjaafkaayo bahalahan caruurta ku cayaarayso hadda soo sheegayna iyo wixii la mida iyo wixii amniga laleeyahay armu waxyeela ay taagan tahay hadda waxyeelaa socotee armay wax dhacaan markii la gaaro ha la gaaro arrin ka weyn arrintan oo wax ka qaba mudan ayaa jirta oo amniga xoog kow ka yahay bahalahan caruurta ku cayaaraysa caaga ah waalidiintu u gadayso wax weyn baa ka horreeya waxaa hala soo xasiliya wax laga qabto
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abwaan axmed saciid saabir iyo aqoonyahan xaaji shaahid aadan qayrdoon oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zainab Abubakar Maxamed oo doodaasi gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay aad bay u mahadsantahay haatanna haddii aanu u sii gudagalno qaybaha karsan idaacaddayada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo wajahay culays siyaasadeed iyo mid bulsho oo isxigxigay kuwaasoo kasoo bilowday dhacdadii bariiri iyo qaabka ay dowladdu uga kala hadashay iyo weliba sarkaalkii o n l f ee la sheegay in dowladdu ay u dhiibtay dowladda kale ee etoobiya warku aadan dhiibista amaba warka ku aadan dhiibista cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa waxa ay dowladda ku keentay culays iyo dhaleecayn uga timid bulshada soomaalida qaarkood waxgaradka iyo weliba mudanayaasha baarlamaanka dowladda ayaan weli faahfaahin buuxda ka bixin qaabka ay dowladdu u martay wareejinta sarkaalkaasi o n l f iyo sharciyada ay u cuskatay waxaana ay arrintani imanaysaa iyadoo dadka qaar ay su-aalo iska weydiinayaan sharciyadda wareejintaasi iyo in ay horey u jireen heshiisyo ka dhexeeyey labada waddan warbixintan waxaa noo diyaarisay falastiin axmed iimaan
dhiibista ay dowladda federaalka u dhiibtay dowladda ethoobiya cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxay dad badan u arkaan in dowladda uu u geystay dhaawac siyaasadeed iyo mid kalsooni shacab dhiibista qalbi dhagax waxaa markii ugu horreysay ka hadashay jabhadda o n l f oo uu ka tirsanaa iyadoo welina la sugaya jawaabta dowladda federaalka ayaa taliyaha nabad sugidda qaranka cabdulaahi sanbaloolshe waxa uu ka afqabtay ra-iisul wasaare kheyre inuu ka jawaabo su-aal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadaneed eedeynta o n l f ee ahayd in dowladda federaalka ay u dhiibtay dowladda etoobiya cabdikariin qalbi dhagax
arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu o n l f yahay ee dowladdu wareejisay sidaa la socotaanba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqhtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afkuwaaya dowladda waxaan jeclaan
waxaase maalintii xigtayba taa ka jawaabay wasiirka warfaafinta ethoobiya oo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay usoo gacan gelisay etoobiya cabdikariin qalbi dhagax oo ka tirsanaa jabhadda o n l f taasoo ay etoobiya u aqoonsan tahay urur argagixiso dhanka kalena waxaa soo baxaya su-aalo badan oo ku hareereysan dhiibista cabdikariin qalbi dhagax ma culays ayaa lagu saaray dowladda inay soo dhiibtay qalbi dhagax ma iyadaa doonaysa inay wanaajiso xiriirka wadamada deriska ah mise waxaa jiray heshiis ku saabsan in ay fuliso dalabkaasi maxamed colaad xasan ayaana soo koobaya ahdi ay wadamada ku midaysan iigaad ay ku gaareen isku gudbinta dadka ay doondoonayaan wadamadu
waxaa jira heshiis u dhexeeya wadamada ku jira urur goboleedka igaad oo ah inay isku gudbiyaan dadka uu mid ka mida wadamadaasi doonayo dembi uu galay awgii igaad waxay xilligan ka kooban tahay jabuuti ethoobiya kenya soomaaliya suudaan iyo uganda eritreya waxaa laga joojiyey xubinnimadii ururka heshiiska ma cadda taariikhda la gaaray laakiin waxay ahayd inuu dhaqan galo bishii deseembar sanadkii 2009 waxaana uu ku dhaqangelayay laba bilood kadib marka ay ugu yaraan saddex dowladood oo ka tirsan igaad ay soo gudbiyaan inay aqbaleen heshiiska. Dokumentigan heshiiska kuma cadda wadamada ogolaaday kuwa saxiixay iyo kuwa aan saxiixin heshiiskan isu gudbinta dadka la doondoonayo toona. Qodobka koobaad ee heshiiska waxa uu dhigayaa in wadan kasta uu ogolaado iyadoo la raacayo heshiiskan iyo sharciyadiisa gudaha in qof kasta oo awooddiisa garsoor gaarto oo loo doonayo si loogu soo oogo dacwad ama lagu fuliyo xukun horay ugu dhacay oo ka yimid wadanka codsanaya inuu soo dhiibo. Qodobka saddexaad ee heshiiska waxa uu qeexayaa dembiga keeni kara in qofka la dhiibo, waxaana uu ku sheegayaa inuu yahay dembi ciqaab lagu mutaysan karo marka la eego shuruucda wadanka codsiga sameynaya iyo kan laga codsanayo ciqaabtaasi oo ah xabsi ama in xurriyadda laga qaado ugu yaraan hal sano ama ciqaab intaasi ka sii adag. Dhiibistaasi waxaa la diidi karaa haddii lix bilood wax ka yar ay ka harsan tahay muddada xukunka ee qofka la doonayo ku dhacay. Qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa dhigaya in wadan uu diidi karo inuu dhiibo muwaadiniintiisa iyadoo la raacayo sida ahdigan u qeexayo qeexitaanka muwaadinka. Qodobka lixaad waxa uu sheegayaa sababaha lagu diidi karo in qof la dhiibo, waxaana ka mid a haddii dembiga qofka loo doonayo uu yahay mid siyaasadeed. Dembi siyaasadeed kuma jiraan kuwa ay dowladaha qaybta ka ah heshiiskan isku afgartaan inuu waajib ka saaran yahay iyadoo la dhowrayo sharciyada caalamiga ah ama kuwa dalalkaasi. In tallaabo sharci ah laga qaadi karo qofka gala ama dembi kasta oo dowladuhu isku afgarteen inuusan ahayn dembi siyaasadeed si loo meelmariyo dhiibista. Waxa kale oo la diidi karaa dhiibista qofka haddii dowladda laga codsaday ay aaminsan tahay ama hayso caddayn in sababta loo doonayo dhiibista qofkaasi ay tahay in qofkaasi loo ciqaabo sababo la xiriira isirkiisa, diintiisa, qowmiyaddiisa, fikraddiisa siyaasadeed, jinsigiisa, ama xaalad kasta oo horseedi karta in qofkaasi meel looga dhaco sababahaasi kor ku xusan dartood. Haddii qofka la doonayo in la dhiibo uu wadanka codsanaya soo dhiibistiisa ku mutaysan karo jirdil, ciqaab, ama hab dhaqan kale oo ka baxsan bani'aadnimada, ama haddii qofkaasi uusan helin damaanad qaad ee marka la eego ahdiga Afrika iyo xuquuqda dadka, qodobka 14aad ee ahdiga caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda inuu helayo maxkamad cadaalada. Qodobka 17aad waxa uu dhigayaa in wadanka laga codsaday dhiibista haddii aan sharcigiisa gudaha ka hor joogsanayn inuu dhiibo qofkaasi marka uu helo codsiga wadanka kale. Waxaase sharci ah qofka la doonayo in la dhiibo inuu maxkamad ku taala wadanka dhiibaya uu ka hor sheego inuu ogol yahay in la dhiibo. Qodobka 15aad ee heshiiska IGAD waxa uu dhigayaa in haddii shuruudahaasi oo dhan la oofiyo oo la isku wada raaco in wadanka dhiibaya uu caddeeyo maalinta iyo goobta qofkaasi lagu dhiibayo.
Ahdigan ay wada gaareen wadamada IGAD ee ku aadan isku gudbinta dadka ay dalalku doondoonayaan laftiisa ayaa fursad u siinaya dowladda federaalka inay heli karto qodobo sharciyeedeed oo ay ku diidi karto ama ay ku joojin karto in ay dhiibto Cabdikariin Qalbi Dhagax sida ku xusan qodobada ahdigaasi. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagu waxa uu qabaa in dowladda federaalka ah tallaabada ay ku dhiibta Cabdikariin Qalbi Dhagax ay ahayd mid ay ku saxsanayd, isla markaana uu yahay mid ku qotoma xiriirka dalalka dariska ah iyo weliba baahida ay dowladda federaalku u qabto in gacan laga siiyo dhinacyada amniga.
Cabdikariin waa nin Soomaaliya, Soomaaliya iyo Soomaali labay kala yihiin. Annaga xildhibaanada haddaan nahay waxaan matalnaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee meel ka baxsan Jamhuuriyadda Federaalka dad ku nool qoomiyado ku nool sida Kenya, Kilinka Shanaad. Dadkaas matalaad dabba waxa uu ah mas-uuliyiinta ay doorteen. Marka Cabdikariin wadanka gudihiisa ayaa lagu qabtay. Runtii aniga xildhibaan Jeeso aan markii la qabtay aragti kale ayaan qabay, nin muwaadin iska caadi oo la qabta ayaan u arkay. Cabdikariin waxaa soo baxday, mana aqoonin anigu inuu yahay nin jibhada oo aan lef madaxdeeda ka mid ah. De Falastiin ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee aan xildhibaanka u ahay, hadee waxaad ogtihiin dowladda federaalka waxay ka mid tahay urur goboleedka IGAD. Urur goboleedka IGADna Soomaaliya waxaa kala dhexeeya muxuu ahay heshiisyo dowli ah. Waxaad la socotiin in Xasan Xariif nin la yiraahdo oo shabaab ahaay Soomaaliya dad badan oo wariyaal oo badan ku xasuuqay in loogala keenay oo lasoo xiray laguna qaaday dembigii uu galay.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa sharxaya sharciyada caalamiga ah ee ka yaala isku gudbinta dadka la eedeeyo ama ay wadamadu doondoonayaan.
Walaal, xeerarka caalamiga waxa weeyaan horta qofka wadaniga haduu Ethiopian yahay ama haduu Soomaaliya, qofka wadaniga Soomaaliga ah waxa weeyaan in cashkada laga keeno cashkada la soo cadeeyo waxa weeyaan haduu qofku Itoobiya Soomaali Itoobiyaan yahay way ka duwan tahay haduu qofku Soomaali Soomaali yahay marka dawladda Soomaaliyeed waxa la gudban marka ugu horeysa inay si cad madaxdeedu uga hadasho arrintan siday ku dhacday iyo ninkan waxa loo wareejiyay ninkan waxa maqaalay ugu ah sidan isku dayinan hubiyo inuu ahaa ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida haduu ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida kamid ahaana oo waliba sarkaalka ahaana waxa weeyaan in Soomaali oo wadan yahay marka ugu horeysa maxkamadeena inuu maro hadii dambi lagu soo cadeynayo hadii la leeyahay dawladdu doodeedu haytaa sida ninka baarlamaanka ka hadlay uu leeyahay dawlad yaro Itaal daran baanu noqon jaar ku caawiyaan oo ciidamadoodu naga joogan taa macnaheedu ma waxa weeye in madaxbanaanidii Soomaalidu ay u habranayso dawlado kale oo ciidankooga meesha keensaday miya
xiliban daahir amin jeso ayaa aaminsan in maadaama dawladda Itoobiya ay gacan ka siinayso dawladda Soomaaliya sida ay ku hanan lahayd amaanka dalka iyo waliba la dagaalanka Al-Shabaab ay xaq u leedahay dawladda Itoobiya in hadii ay jirto cid ay ka doonayso gudaha Soomaaliya oo ay u aragto inay khatar ku tahay amaankeeda ay dawladda federaalka u gacan geliso
Itoobiya waxay ka mid tahay ciidamada amniga Soomaaliya dalkeenno maanta xadowga naga caawinay 4,000 oo kamid ah hadayba ka badneen ayaa amniga Soomaaliya 10,000 iyo in ka badan heshiis dowli ah oo dawladdii hore ee federaalka ahayd ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la galay ayay ku soo galeen gudaha ilaa deegaano badan oo iyo degmooyin badan oo dalka Ceelbuur ha noqoto Matabaan ha noqoto Baydhabo ha noqoto dhulka oo dhan waynala joogaa waynan caawinayn oo raalli ahaanshaha muxuu ahay shacabka ayaynu kula jiraan marka nin asaga ku caawinayo ee cadowgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo mucaaradkuuga kaa caawinaya adigana mucaaradkaaga kaama caawinaya gadaalan marsana de waxay lamid tahay diriskaaga oo tiri kaaliya caawi toorayda dhabarkaran toorayan kaala dhaco
su-aasha dad badan ay qabaan ayaa waxay noqonaysaa ma jirtaa culays ku qasbay dawladda federaalka in ay cabdikariin qalbi dhagax u dhiibto dawladda Itoobiya ama ha noqdo mid diblomaasiyad ama mid amni maxayse noqon kartaa wadiiqada kale ee u furnay dawladda si ay uga samato baxdo qayladhaan iyo carar kaga timaada shacabka iyo waliba culays ay dawladda Itoobiya lafteeda saarto dawladda waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar
walaal waxa weeye ta ugu weyn waxa weeyaan hadday ummadi jirto oo dawladda jirto miisaanka ugu weyn waa inay siisaa iyo ahmiyadda ugu weyn waa inay siisaa qofka wadaniga Soomaaliga xaqiisa iyo xaqeega maanta meel aan Soomaali ku nooleyn oo adduunyada oo waxan lagaga hadlayn ma ayan jirto marka si ay iskaga caabido dawladdu culayska dadka kale ka adduunyada kale ka imanaya horta waa inay dadkeega kalsoonidiisa iyo iimaankeega waa inay haysataa maanta uma eka inay dadkii kalsoonidiisa haysato marka tani waxay keeni doontaa hadday sidan ku sii socoto in had iyo jeer dawladdu dawladaha kale u habrato oo ina dan ka gelin dadkeega dareenkiisa iyo xaq ay leeyihiin haddii shuruucda la raacayana ahmiyaddu waxa weeye inuu madaxweynuhu isa soo taago idaacadda iyo raadiyowga uu ummadda u macneeyo intaan la gudbin ninkan dhibta jirta siday u jirto wuxuu qaynuunku yahay laga doodo dabadeedna arrinta la gunaanado sidoo la is ogol yahay
dawladda federaalka Soomaaliya ayaan iyadu wali go'aan ka gaarin cidda qaadaysa mas'uuliyadda jawaabta laga bixinayo iyo cidda bixinaysa jawaabta marar badan oo isku daynay inaannu jawaab ka helno dhinaca dawladda nooma aanay suura gelin waxaase la filayaa in maalmaha soo socda ay dawladdu war ka soo saarto arrintan
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
idaacadda iyadii fiidnimo oo si toos idinkaga imanaysay qaybta afka soomaaliga ee v o na inta ayaanu ku soo gebagabaynaynaa intaynu dib dambe hawada ugu kulmayno aniga oo jacfar kuukaaya iyo jamaal axmed cismaan iyo bahda v o a oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa fi amaanillah.